Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំប្រឆាំងរុស្ស៊ីចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺលើយន្តហោះដែលសង្ស័យថាជាការបំពុលករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើង 1,000 ករណីប្រទេសចិនថាក្រុងហុងកុងនឹងភួរការសហការខ្លះខាងផ្លូវច្បាប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការចោទតាមដានរបស់ប៉ូលីសទៅលើការជួបជុំគ្នានៅថ្នាក់ក្រោមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកលាតត្រដាងគោលនយោបាយការបរទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលក្ខិណាមេដឹកនាំប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីលោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ាល់នីបានចូលសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោយពីលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមៗពេលធ្វើដំណើរលើយន្តហោះដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពិពណ៌នាថាទំនងជាការបំពុលដោយចេតនាលោកណាវ៉ាល់នីអាយុ44ឆ្នាំត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ុមស្កនៅតំបន់ស៊ីបេរីដែលនៅទីនោះគ្រូពេទ្យបានដាក់ថ្នាំសម្លាប់និងភ្ជាប់លោកទៅម៉ាស៊ីនបញ្ចូលខ្យល់លោកណាវ៉ាល់នីបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូវិញនៅពេលដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលបានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះទៅចុះចតជាបន្ទាន់ក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានចែកចាយតាមបណ្ដាញ Telegram គេអាចឮសំឡេងសម្រែកចេញពីបង្គន់លើយន្តហោះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកណាវ៉ាល់នីគឺអ្នកស្រីឃីរ៉ាយ៉ាមីសបានសរសេរសារនៅក្នុង Twitter ថាមេដឹកនាំប្រឆាំងរុស្ស៊ីរូបនេះនៅមុនការធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមៗនោះបានត្រឹមតែផឹកតែប៉ុណ្ណោះការសង្ស័យថាលោកណាវ៉ាល់នីត្រូវបានបំពុលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបាននាំឲ្យមានមន្ទិលផ្សេងៗគ្នាថាតើសត្រូវនយោបាយរបស់លោកជាពិសេសវិមានក្រឹមឡាំងនឹងបានប្រយោជន៍អ្វីពីការវាយប្រហារបែបនេះដែលមនុស្សជាច្រើនទំនងនឹងបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថានៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះប៉ុន្តែវាមានក្រឹមឡាំងកន្លងមកបានបដិសេធថាមិនបានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនោះទេហើយអ្នកនាំពាក្យក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov និយាយថាលោកកំពុងតាមដានស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោក Navalny និងជូនពរលោកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយប៉ុន្តែភរិយាលោក Navalny គឺលោកស្រី Yulia Navalny និងគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់មន្ទីរពេទ្យនោះកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបលោកទេនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យលោក Navalny ចំនួននៃអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីខែមករាមកបានកើនឡើងលើស 1,000 ករណីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយសារអាជ្ញាធរបានរកឃើញអ្នកឆ្លង14អ្នកថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនោះជាងតែកណ្ដាលនៃចំនួន COVID-19 សរុបជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតថ្មីកាលពីចុងខែកក្កដាដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដាណាងនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅពេលនេះចំនួនសរុបនៃករណីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងដល់ចំនួន1,007នាក់និងមានអ្នកស្លាប់សរុប25នាក់ដែលចំនួននេះនៅតែជាចំនួនតិចតួចបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដោយសារវៀតណាមបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យនៅការរាតត្បាតមុនក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍ថានៅពេលនេះមានពលរដ្ឋជាង 86,000 នាក់កំពុងតម្រូវឲ្យធ្វើចតុល័យស័កភាគច្រើននៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេក្រសួងការបរទេសចិននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាទីក្រុងហុងកុងនឹងភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសហការខាងផ្លូវច្បាប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលអាមេរិកបានសម្រេចបញ្ឈប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លះជាមួយហុងកុងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងថ្ងៃនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងថាខ្លួនបានភ្ជាប់ឬបញ្ឈប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន3ជាមួយនឹងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយនៅទីនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅជីលៀនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសពីការជួបកិច្ចសហការខាងផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុងហុងកុងនេះក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា ប្រទេសចិនទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការកែកំហុសរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់កិច្ចព្រមព្រៀងសហការខាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការជួយគ្នានៅក្នុងរឿងដូចជាបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនជាដើមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនដីហុងកុងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1997គឺមុនពេលដែលដែនដីហុងកុងត្រូវបានផ្ទេរពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដីគោកហើយការសម្រេចរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកើតមានឡើងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមុនបានសម្រេចឈប់ទទួលស្គាល់នៅឋានៈពិសេសរបស់ក្រុងហុងកុងនៅក្រោមច្បាប់អាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសចិនចំពោះអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាអំពើជិះជាន់ទៅលើអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះទីផ្សារភិហុននានានៅជុំវិញទ្វីបអាស៊ីបានដាំក្បាលចុះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយសារប្រតិកម្មទៅនឹងការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការបារម្ភនៅអាស៊ីនេះក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់ទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបផងដែរទីផ្សារនីកេរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 1% ទីផ្សារហាងសេងរបស់ហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 1.5% ហើយទីផ្សារខំពូស៊ីតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះ 1.3% ប៉ុន្តែទីផ្សារ TSEC នៅកោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះ 3.2%ហើយទីផ្សារកូស្ពីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេរហូតដល់ 3.6% ប្រតិកម្មទីផ្សារពិហុននេះក៏បានរៀលដាលដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរដែលនៅទីនោះទីផ្សារពិហុនសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់សុទ្ធតែបានធ្លាក់ចុះជាង 1% ដូចគ្នាផ្សារពិហុននៅក្នុងទ្វីបទាំងពីរនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការព្យាករណ៍កាលពីខែកក្កដារបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលត្រូវបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានទស្សន៍ទាយថាវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងបន្តដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចការងារនិងអតិផរណានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយនឹងបង្កនូវហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមខាងមុខក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យថ្មីសុំជំនួយរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនបានកើនឡើងវិញដល់1,100,000ក្រោយពីចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះក្រោម1,000,000កាលពី2សប្តាហ៍មុនតួលេខចុងក្រោយនេះមានន័យថានិយោជកបានបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតហើយទីផ្សារការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលទើបមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏មានន័យថាការរៀបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងខែកក្កដាមានការងារថ្មីត្រូវបានបង្កើតចំនួន 1,800,000 ការងារប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះតិចខ្លាំងជាងចំនួនការងារបង្កើតថ្មីចំនួន 4,800,000 ការងារកាលពីខែមិថុនាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 9.5% រវាងខែមេសានិងខែមិថុនាដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះមួយត្រីមាសច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សមកនេះគេបានប៉ាន់ស្មានថានៅពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ300,000,000កំពុងអត់ការងារធ្វើនៅឡើយប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីរដ្ឋនោះទេនៅពេលនេះទាំងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយករដ្ឋដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់បានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាចំពោះកញ្ចប់ថវិកាជំនួយបន្ថែមទៀតនោះទេប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចាប់ខ្លួនអ្នកចម្រៀងរ៉េបនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន7នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតុករដែលបានក្លាយជាចលនាគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងគេចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃដែលដឹកនាំដោយដឹកមេបញ្ជាការកងទ័ពលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក្រុមបាតុករដែលជាច្រើនជាសិស្សនិងនិស្សិតបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាមិនមានសមត្ថភាពនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានលោកដឺឆាថនបំរងមួងសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៃក្រុមតន្ត្រី Rap ប្រឆាំងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការលោកបានបង្ហោះរូបភាពតាម Facebook ដែលបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពប៉ូលីសនាំខ្លួនលោកទៅការិយាល័យប៉ូលីសដើម្បីសាកសួរក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងទោសបះបោរបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលាលែងពីតំណែងដោយសារនៅពេលនេះតួនាទីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអតីតឧត្តមសេនីយ៍នៅឡើយចលនាប្រឆាំងទៅនឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាន់តែមានសន្ទុះកើនឡើង
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះ គឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្នាក់ក្រោមបានអះអាងថាការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសិក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលនិងថតរូបរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើក្នុងនោះមាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមពួកគេលើកឡើងថានេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរអះអាងថាការហាមឃាត់និងការតាមដាននេះគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាតហុកក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តរតនគិរីអះអាងថាការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានតាមដានដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទរាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះត្រូវបានតាមដានដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរដោយពួកគេចុះមកថតរូបនិងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើលោកបន្តថាការថតរូបនេះនាំឲ្យមានការទាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែលមានគ្នាប្រមាណ30នាក់
ខ្ញុំហើយប្រជាពលរដ្ឋសហការឲ្យគេក៏មិនថាអីដែរគាត់ថាយកសម្ដីការទៅឲ្យមេអញ្ចឹងបាទថតរូបហើយក៏រាយការណ៍ពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងវគ្គយើងពីអីអញ្ចឹងបាទគេ
បាទតាមមន្ត្រីសមាគមអាតហុកលោកថោងចន្ទរាប៉ូលីស3នាក់និង PM 2នាក់បានចុះមកផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលហើយបានថតរូបការប្រជុំនេះនិងថតលេខរថយន្តរបស់គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាការដែលពលរដ្ឋចូលរួមជាសកម្មភាពស្របច្បាប់និងគាំទ្រដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ជារូបភាពមួយដូចជាការដាក់សម្ពាធឬមួយជារូបភាពមួយដែលវាអញ្ញាតផលដូចថារៀងការឲ្យជាបរដ្ឋសិតស្័យស័យខ្លាចអីចឹងដែរបើតែជាអ្នកដូចថាគាត់មិនទៅចេញមកសកម្មអីចឹងគាត់ទៅមានអារម្មណ៍ដូចថាមិនទៅសុខស្រួលដែរសមត្ថកិច្ចគឺថាមកតាមដានមកឃ្លាំមើលមកអីចឹង
បាទតាមមន្ត្រីអាតហុកអ្នកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់អ្នកភូមិម្នាក់ដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអ្នកស្រីភៀបតេងអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំកណ្ដោលស្រុកបតុមសាកោមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសបានឡើងមកលើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋហើយថតរូបរបស់អ្នកភូមិដែលកំពុងចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតអ្នកស្រីដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថានេះជាការរដ្ឋបတ်មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចាមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងមែនតើហ្មងព្រោះអីគាត់អត់ឲ្យយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការដើរសេរីទៅប្រជុំជួបជុំណាគេចឹងគេប្រជុំកន្លែងកម្មសហគមន៍ដីហ៊ីយ៉ាងណាដូចមានពាក់ព័ន្ធដីហ៊ីដូចគ្នាចឹងពួកខ្ញុំទៅជួយរួមយ៉ាងដល់តែប៉ូលីសមកហាងផាត់ចឹងឲ្យយើងជួបជុំគ្នាអាងអីអាងយល់ទេថាCOVID-19ហ្នឹងទៅ
អធិការស្រុកស្រែអំបិលលោកហ៊ួននុនមានប្រសាសន៍ថាការចុះទៅសួរនាំគឺដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋដោយសារមានការណែនាំកុំឲ្យមានការជួបជុំដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាការដែលសមត្ថកិច្ចទៅសួរនាំដោយសារចង់ដឹងអំពីគោលបំណងនៃការជួបជុំដែលលោកថាត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យបានដឹងជាមុន
កម្លាំងយើងទៅនេះគឺទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋទៅស្ដាប់ព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋតើប្រជាពលរដ្ឋប្រជុំពីបញ្ហាអីហើយបើសិនជាមានអង្គការចូលរួមតើមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសុំច្បាប់ជាពលរដ្ឋហើយគាត់តែចង់ដឹងព័ត៌មានតើប្រជុំពីបញ្ហាអីដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យអាជ្ញាធរបានគាត់បានដឹងផងអញ្ចឹងណា
អធិការស្រុកស្រែអំបិលរូបនោះបន្តថាសមាគមអាតហុកមិនសហការនិងផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទេហើយចោទថាសមាគមនោះរៀបចំការជួបជុំនេះដោយលាក់លៀម
ពូថាប្រជាពលរដ្ឋសិតបបជាពលរដ្ឋណាចុះសមត្ថកិច្ចអត់មានសិទ្ធិអីចាពូយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសមត្ថកិច្ចក៏មានសិទ្ធិដូចប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងមានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចមានសិទ្ធិការពារណាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ការចុះតាមដាននិងខាត់ការជួបជុំក៏កើតមានឡើងនៅខេត្តផ្សេងទៀតដែរដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកដិនខាន់នីមានប្រសាសន៍ថាការពីដើមខែសីហាការជួបជុំដើម្បីសិក្សាអំពីសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំយ៉ាតុងនិងឃុំសេសានក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរលោកបន្តថាអាញាធរមិនបានផ្ដល់ហេតុផលច្បាស់លាស់នៃការហាមឃាត់នោះទេ
ដល់ពេលថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ទី7ខ្ញុំទៅធ្វើនៅឃុំយ៉ាសេសានមួយទៀតអាហ្នឹងគឺសុកគេអត់ឲ្យធ្វើហ្មងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឈប់ទេខ្ញុំនៅតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងធ្វើទៅក៏អត់មានឃើញមានប៉ូលីសអីមកជំងឹងជាងាងអីសួរយើងណាបើនៅឃុំយ៉ាតុងអាហ្នឹងមានមេឃុំមានមន្ត្រីប៉ោះមកអង្គុយចាំនៅនឹងកន្លែងយើងធ្វើហ្នឹងសុំអង្វរយើងងោចមកអើយមកឯងផ្អាកចឹងទៅបើស្រុកគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនហ៊ានទេមកអញ្ចឹងគេបន្ទោសខ្ញុំហើយ
អភិបាលស្រុកអូយ៉ាដាវលោកម៉ាវិចិត្រមានប្រសាសន៍ថាការហាមឃាត់ជួបជុំនេះដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបប្រជុំនោះទេ
តែចុះយើងសួរថាបើ COVID នឹងវាឆ្លងទៅសិទ្ធិនឹងជួយបានទេសិទ្ធិនឹងសួរទៀតហើយអូនឯងពិចារណាមើលបើថាកាលណាវាឆ្លងទៅក្នុងសហគមន៍សិទ្ធិនឹងជួយមិនដូចទេពីមុនមកខ្ញុំមានតហាមឃាត់អីកន្លងមកដែរមិនទាន់មានការរីករាលដាល COVID ហ្នឹងក៏នៅពីពីប៉ុណ្ណឹងនឹង
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមក្នុងការជួបជុំរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការជួបជុំគួរបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំនិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថារឹតបន្តឹងនិងតាមដានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបន្តថាអំឡុងពេលវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះការជួបជុំនិងការបញ្ចេញមតិកាន់តែត្រូវបានរឹតបន្តឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកមានគោលជំហរបែបណាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសអ្នកស្រី Megan Duzer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្មវិធីនយោបាយនេះត្រូវស្នើដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនស្នើចំណាយតិចជាងមុនខាងការពារជាតិនិងជំទាស់នឹងសង្គ្រាមរហូតនៅពេលគណៈបកនេះស្វះស្វែងលាតត្រដាងគោលដៅនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកនិងគូសបញ្ជាក់ការខុសប្លែកពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កម្មវិធីនេះមាន80ទំព័រដែលនឹងត្រូវអនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយភាគច្រើនគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនមែនត្រូវតែគ្រប់គ្រងគូជំហរនេះរបស់គណៈបកទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កម្មវិធីនយោបាយនេះផ្ដល់គម្រោងនៃទស្សនវិស័យរបស់គណៈបកនេះនិងអតិភិបគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគោលនយោបាយនេះត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយមានរួមបញ្ចូលលោក Bernie Sandersសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកប្រជែងចុងក្រោយបង្អស់របស់លោក Biden ហើយគោលនយោបាយនេះស្វាស្វែងបង្រួមគម្លាតរវាងពួកជាតិនិយមក្នុងគណៈបកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Sanders ផងដែរនិងរបៀបដោះស្រាយមិននិយមជ្រុលរបស់លោក Biden កម្មវិធីនយោបាយនេះរក្សាទុកអតិភិបគោលនយោបាយទូលំទូលាយរបស់លោក Biden ប្រទេសចិនខ្លាចជាបញ្ហាសំខាន់មួយក្នុងគោលនយោបាយកាបរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលត្រូវគូសបញ្ជាក់ដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយប្រទេសនេះព្រមទាំងការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលមានប្រភពពីទីនោះនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបករបស់ពួកគេពួកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលជំហរខ្លាំងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហើយស្វាស្វែងព័ត៌មានថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះមិនតឹងរឹងគ្រប់គ្រាន់ទេសេចក្តីព្រៀងកម្មវិធីនយោបាយនេះចែងថាមិនដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទេយើងនឹងតតាំងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងពីប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតក្នុងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងទាមទារឲ្យចិននិងប្រទេសឯទៀតឈប់ធ្វើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនយើងកម្មវិធីនយោបាយនេះក៏បានរិះគន់ដែរដល់តារាងពន្ធគយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលលោកត្រាំបានដាក់កំហិតលើទំនិញចិនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដោយហៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកថាមិនប្រយ័ត្នប្រយែងដោយចែងថាគោលនយោបាយទាំងនេះនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ពួកកសិករអាមេរិកលោកត្រាំបានស្វាស្វែងប្រជុំនឹងចិនអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលពាណិជ្ជកម្មការបន្ទាបតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនិងភាពកខ្វក់ខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាននិយាយដែរថាចិនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើឲ្យមានការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានចុះតេលិកាលើដំណើរការទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែមករាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាគ្នាអំពីដំណាក់កាលទី2បានកាន់ដំណើរលោក Biden បានរិះគន់ការរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដោយរំលោភទាំងប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនលោកបានគូសបញ្ជាក់ភាពចាំបាច់ធ្វើការជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិក្នុងការតតាំងនឹងចិនលោក Charles Stevenson ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅមហាវិទ្យាល័យការសិក្សាអន្តរជាតិជឿនលឿននៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ហៅកាត់ថា SAIS លោកបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាភាពខុសគ្នារវាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំនិងលោក Biden គឺថាលោកត្រាំបានអនុវត្តការអះអាងឯកតោភាគីចំណែកឯលោក Biden វិញបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាលោកចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់គំរូការទូតអន្តរជាតិសហប្រតិបត្តិការនិងលំអៀងទៅខាងសម្ព័ន្ធភាពដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលមុនលោកត្រាំមានរបៀបដោះស្រាយគោលនយោបាយកាបតេខុសផ្លាច់ច្រើនពីប្រធានាធិបតីភាគច្រើនកាលពីមុនដោយលោកបានចោទសួរអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃសម្ព័ន្ធភាពនិងអង្គការអន្តរជាតិដោយមានរំលោភអង្គការសន្តិសញ្ញាអាមេរិកខាងជើងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកអត្ថបទចានទំព័រនៃកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រធានបទនៃសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់ថាលោកត្រាំបានហែកចោលការបដិញ្ញាជាអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្សោយសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យប្រឡាក់ប្រឡោះភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តរបស់យើងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសញ្ញាថានឹងជួសជុលអ្វីដែលខ្លួនឃើញថាជាការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរំចូលរដ្ឋាភិបាលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ដីពីទ្វីបអាហ្វ្រិកគណៈបកនេះចោទប្រកាន់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនអើពើនឹងមើងងាយទ្វីបនេះលោក Biden ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ នៅផែនការគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកអំពីការកសាងជាថ្មីការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈប្រជាធិបតេយ្យអំពីនេះអមមានការកាត់បន្ថយចំណាយយោធាដែលជាការផ្ទុយឆ្លាស់ពីលោកតាំងដែលគ្រប់គ្រងដល់កំណើនចំណាយខាងកិច្ចការពារប្រទេសហើយបានប្រមានថាពួកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យក្រុមយោធាខ្សោយកម្មវិធីនយោបាយនេះចែងថាយើងអាចរក្សាឲ្យមានកិច្ចការពារប្រទេសខ្លាំងនិងការពារសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដោយអស់សោហុយតិចជាងមុនដោយអំពាវនាវឲ្យមានសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំនិងការបញ្ឈប់អ្វីដែលគណៈបកនេះឃើញថាជាចំណាយខ្ជះខ្ជាយនិងការគេបន្លំប្រាក់នៅក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏អំពាវនាវដែរឲ្យសង្គ្រាមរហូតនេះត្រូវមានការបញ្ចប់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវលោក Biden និងលោក Trump បានសន្យាថានឹងបន្ថយចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯប្រទេសក្រៅលោក Trump បានកាត់បន្ថយចំនួនទាហាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកនៅត្រឹម 8,600 នាក់ពីចំនួន 12,000 នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ដែលបានត្រូវចុះទលិការកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីខែមិថុនាលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងបន្ថយចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់9,500នាក់ពីចំនួនសរុប34,500នាក់តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Trump មានការលំបាកក្នុងការបំពេញតាមការសន្យានៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ថានឹងបន្ថយចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលតាំងទីក្នុងប្រទេសក្រៅលោក Carl Condit ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោកបាននិយាយថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានត្រូវគេមើលឃើញថាជោគជ័យធ្វើសង្គ្រាមជាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែលោកបានថ្លែងថាគេក៏មានហេតុផលនិយាយថាលោកត្រាំនិយមការធ្វើសង្គ្រាមតិចជាងអ្នកប្រជែងនិងលោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវរិះគន់អំពីការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីគាំទ្រសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Condit បាននិយាយថាករណីដូចគ្នាអាចធ្វើដោយលោក Trump ប្រឆាំងនឹងលោក Biden ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែរនៅពេលលោកកាន់តំណែងជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសយេម៉ែនកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីនេះឲ្យមានការបញ្ចប់ការគាំទ្រសង្គ្រាមដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយស្ដីពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញកម្មវិធីនយោបាយនេះច្រានចោលការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងជាគោលដៅមួយនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.